Бишкекте саат 7, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын ишемби 22 июндагы таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып барууданмын. Бишкек ТЭЦ-тин жаңылоо долбоорундагы коррупция боюнча айыпталып камакта жаткан мурдагы премьер-министр Сапар Исаков президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды.
Эки жүздүү тышкы саясат мамлекеттин кыйрашына алып келет. Жээнбеков Си Цзиньпин менен жолугушуусунда Кытайдын гранттык жардамы Кыргызстандын экономикасына, энергетикалык өз карандысыздыгына абдан жакшы таасир берип жатат деп айтты.
Азаттык Кыргызстандан чыгарылган 700 миллион долларды алган тараптардын бири Акапетролиум менен каржы полициясынын башчысы Бакир Таировдун туугандарынын байланышы бардыгын тактады. Кадамжайдын Хальмион айыл аймагында суга суу тартыштыгы чекке жетти. Жайсыратанда айлап суу жетпей жертилип, эгин айдагандар кыскарды.
Ар бир үйлөрүнүн алтыдан жетиден баласы бар. Төргө баардыгы азыр ошо Россиядан келсе жемин келсе жок деп отурат да. Жерде эчтеке жок, мына жер көрүптүрсүз. Мына
Ошто адамдын мээсине уникалдуу жогорку технологиялык жолдо операция жасалды. Ушул жана башкалар алдыдагы бир саатта биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылык уксак.
Тбилисиде жуманын кечинде өкмөткө каршы массалык манифестация уланды. Ошол эле күнү түштөн кийин парламент спикери Иракли Кабахидзе кызматынан кеткен. Анын отставкасы демонстранттардын талаптарынын бири болчу. Нааразылыкка Орус мамлекеттик думасынын депутаты Сергей Гавриловго байланышкан окуя себеп болгон. Гаврилов Грузияга православ өлкөлөрүнүн парламенттер аралык ассамблеясына төрагалык кылуу үчүн барган. Нааразылыкка чыккан грузиндер бейшемби күнкү жыйын учурунда Орус депутатынын грузин парламентинин спикеринин креслосуна отурушун Грузияны сыйлабастык катары баалашты. Парламент имараты жанына чогулган нааразы эл менен полиция кагылышкан. Расмий маалыматка караганда бейшемби күнү кечинде жана жумага караган түнү 200 көп демонстрант жана 80 полициячы жаракат алышкан. Жума күнү нааразылык акциясында кармалган бир нече кишинин соту башталды. Бардыгы болуп расмий маалымат боюнча 100 чукул киши кармалган. Аларга тартип коргоо органдарына каршылык көргөзүү жана майда бейбаштык үчүн айып тагылууда. Демонстранттар ошондой эле ички иштер министринин отставкасын талап кылышууда. АКШ президенти Дональд Трамп америкалык дрондун атып түшүрүлүшүнө жооп иретинде Иранга каршы сокку уруу буйругун бергенин бышыктады. 21 июндагы бир нече твитинде президент Ирандагы 3 жайга соккууну чабуулга 10 мүнөт калганда токтотконун, себеби 150 кишинин өмүрү кыйылышы мүмкүн деген маалымат түшкөнүн жазды. Тегеран 20 июнда атып түшүрүлгөн АКШнын пилотсуз учагы Ирандын аба мейкиндигин бузганынын талашсыз далилдери бар деп билдирди. Ирандын тышкы иштер министри мындай билдирүүнү 21 июнда америкалык медиа Трамп Ислам Жумуриятына сокку уруу планын жактырып, бирок миссияны чукул токтотконун кабарлашкандан кийин жасады. Ал тапта АКШнын Иран боюнча чабарманы Брайан Хук Иран менен чыңалууну басаңдатуу үчүн бар аракет көрүү маанилүү деп билдирди. Рейтерс агенттиги Иран өкмөтүнүн расмий өкүлүнө шилтеме менен кабарлагандай, Трамп жумага караган түнү Оман аркылуу Иранга чабуул урууларын эскертип сүйлөшүүлөргө чакырган билдирүүсүн жөнөткөн. Президент Трамп дрон жаңылыш атылып түшүргөн болушу мүмкүн деп 20 июнда Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо менен кездешүүдөн кийин билдирген. Иран Ислам революциясынын сакчылары корпусу америкалык пилотсуз учак 20 июнда өлкөнүн түштүгүндөгү Хармазган провинциясында атып түшүрүлгөнүн билдирген. Тегеран учак тынчылык кылганын жана Ирандын аба чек арасын бузганын маалымдаган. АКШнын борбордук командачылыгы Тегеран америкалык пилотсуз учакты атып түшүргөнүн ырастап, бирок окуя Ирандын аймагында эмес, Ормуз кысыгында болгонун айтууда. Кечээ Бишкек шаарынын 1 май райондук соту мурдагы башкы прокурор Раида Саляновану 26 августка чейин камакта калтыруу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу адвокаты Рабига Сыдыкова билдирди. 5 июнда Бишкектин 1 май райондук соту Салянованын бөгөт чарасын карап, 26 июнга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камоо тууралуу чечим чыгарган. Мурдагы депутат Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнө мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары 3 июнда камакка алынган. Бишкек жылуулук электр борбору ТЭЦ-ти модернизациялоодогу коррупция боюнча айыпталып камакта отурган экс-премьер-министр Сапар Исаков президентке кайрылды. 20 июнда Бишкек шаардык соту Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча доо арызды карап канааттандырган эмес. Адвокаттар Исаковдун бир жылдай убакыттан бери абакта кармалышы мыйзамсыз деген негизде аны бошотуу тууралуу апелляциялык арыз жазышкан. Соттун жүрүшүндө Исаков эки жүздүү тышкы саясат мамлекеттин кулашына алып келет деп айткан. Исаков Жээнбеков Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушуусунда гранттык жардам Кыргызстандын экономикасына, энергетикалык көз карандысыздыгына абдан жакшы таасир берип жатат деп айтканын, бирок сотто электр станцияларынын өкүлү ТЭЦ боюнча кытайлык компаниянын алдына коюлган максаттар ишке ашпаганын билдиргенин эки жүздүүлүк катары баалаган. Президенттик аппарат Исаковдун кайрылуусу тууралуу комментарий бере элек. Бишкек ТЭЦ'ин модернизациялоодогу коррупция боюнча мурдагы премьер-министр Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев баштаган жетекчилер күнөөлөнүп жатат. Айыпталуучулар өздөрүнө тагылган айыпты четке кагып келишет. Өзбекстанда тарыхта биринчи жолу аял парламенттин жогорку палатасы сенатты жетектөөгө шайланды. 21 июнда сенаторлор президент Шавкат Мирзиёев сунуш кылган Танзиля Нурбоеванын талапкерлигин колдошту. Нурбоева премьер-министрдин орун басары жана өкмөттүн аялдар боюнча комитетинин башчысы болчу. Сенаттын мурдагы төрагасы Нигматулла Юлдошев 20 июнда башкы прокурор болуп дайындалган. Мурда бул кызматты аркалаган Отабек Муродов иштен алынган. Мирзиёев жума күнү ага паракорлук боюнча айып тагылганын билдирди. Кечээ эл аралык йога күнү белгиленди. Ал күндү Индиянын премьер-министри Нарендра Моди 10,000 деген адам менен биргеликте көнүгүү жасап белгиледи. Өлкө чыгышындагы Ранчи шаарында өткөн иш-чарадан кийин Моди баарын йога менен машыгууга жана аны жашоонун ажырагыз бөлүгүнө айлантууга чакырды. Өкмөт башчы Моди 2015 жылы атайын йога министрлигин да негиздеген. Мекеменин башкы максаты Индиянын салттуу медицинасын, аюверданы жана йоганы жайылтуу. Бул күндү эл аралык йога күнү катары белгилөөнү да Моди сунуштагандан кийин Улуттар уюму 2014 жылы тиешелүү чечим кабыл алган.
Чоң рахмат, жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтып берди. Мунун бардыгы Азаттык чекит орг сайтына илинген. Удали аба ырайын айта кетейин. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн 22 июнда Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарында, Чүй, Талас облустарынын айрым аймактарында жамгыр жаап, тоолуу райондордо кар түшөт. Чүй, Талас облустарынын үрөөндөрүндө күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээ бир аймактарда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал-Абад, Талас жана Чүйдө 25-30 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл менен Нарында 20-25 градуска чейин болот. Бишкек шаарында абанын табы 27-29 чейин жетет. Жамгыр себелеши ыктымал. Мурдагы өкмөт башчы, азыр камакта жаткан Сапар Исаков бийликтин тышкы саясатын сындап билдирүү таратты. Ал президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасады. Анда болсо Жээнбеков Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен жолугушууда Кытайдын Азиялык гранттык жардамы Кыргызстандын экономикасына жакшы таасир берип жатканын айтып, бирок ошол эле кезде бул долбоорду ишке ашыргандар сот жообуна тартылып жатканын эскертүүдө. Муну эки жүздүүлүк деп атаган мурдагы өкмөт башчы мындай саясаттын келечеги жок экенин билдирген. Ал эми башка дагы саясатчылар Сапар Исаковдун бул кайрылуусун талдап, муну сотто өзүнүн кызыкчылыгын коргоп, иштин маңызын бурмалоо аракети катары кабыл алышты. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун баяны.
20-июнь күнү Бишкек шаардык сотунда мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун камакта калуу мөөнөтүн узартууга каршы доо арызы каралды. Соттон мурунку премьер-министр Сапар Исаков аларды абакта кармоонун себептерин сурап, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Анда бул жерде эмнеге отурганыбызды түшүнбөй жатам. Бул укуктук чеги жоктук. Бийлик менен макул болбогондорду эмне күтөөрүн көрсөтүү менен башкаларды коркутуу бизди мыйзамды аткарганыбыз үчүн айыпташууда деп жазылган. Ошондой эле ал айыптоо корутундусунда Сапар Исаков Кытай өкмөтүн кысымга алган деген кинеге коюлганын айтып, Кытайдын бийлигин кысымга алгандай Исаков ким болуп калыптыр деген оюн билдирген. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков муну эки жүздүү тышкы саясат деп атады.
Лицемерная внешняя политика, как правило, приводит к краху страны. Жээнбеков
эки жүздүү тышкы саясат мамлекеттин кыйрашына алып келет. Эмне үчүн мен бул чечимге келдим? Жээнбеков Си Цзиньпин менен жолугушуусунда Кытайдын гранттык жардамы Кыргызстандын экономикасына, энергетикалык көз карандысыздыгына абдан жакшы таасир берип жатат деп айтты. Ал абдан жакшы сөздөрдү айтты. Бирок сотто электр станцияларынын өкүлү жылдык электр борбору боюнча Кытай компаниясынын алдына коюлган максаттар ишке ашпаганын билдирди. Бул эмне? Бул эки жүздүүлүк. Ошондуктан мен буга көңүл буруп жатам. Өзүңөргө өзүңөр каршы чыкпагыла. Эгерде Кытайдын жардамы Кыргызстан үчүн абдан маанилүү деп айтсаңыз, анда сотто дагы ошол ойду карманыңыз. Кантип жепти оңдоо иштери өз максатына жетпей калды? Ал өз максатына жетти жана Кыргызстан Кытайдын алдына койгон бардык талаптарга жооп берет.
Тогда будьте последовательны в суде.
Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков тергөө абагында отуруп, иштин бардык тарабын карап, долбоорду ишке ашыруудагы мүмкүн болуучу катачылыктарды кылдат талдап чыгышканын жазган. Бирок ал күн өткөн сайын өздөрүнүн кыймыл-аракеттеринин бардыгы туура болгонуна ынанып, мыйзамдагы жана келишимдеги ченемдер так сакталган деген тыянакка келишкенин белгилеген. Бирок саясатчынын бул кайрылуусун талдаган парламенттин Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев анын иштин маңызын эки жүздүү тышкы саясат дегенге оодара салып, долбоордун аткарылышы боюнча жоопкерчиликти бурмалап жатканын айтты.
Сапар айтса эле ушундай болуп калмакты. Ал соттолуп аткан киши, конечно, айтаттыр. Капачылыгын түшүнсө болот да, себеби ушул проектти ишке ашырып, жылуу берип атат, электр энергия чыгып атат. Анын көз карашы боюнча туура эле болду деп. Бирок биз комиссия айтпадык беле. Биз негизи долбоор кредит алганы туура эле деп айттык. А бирок иштеткен маселе болуп турат да. Жана андай кымбат баалуу нерсе алган кандай чыкты? Ушуну текшерип чыкпа деген тапшырма да берди. Долбоор өзү жакшы эле. Бирок баасы аны иштетүү проблема болуп атпайбы? Канчалык деңгээлде туура келет, баалар, нарктар кандай болгон, ошол эле маселе болуп турат да. Ошондуктан бул эки жүздүүлүк деп мен айтпадым. А негизи объектив атпы.
Сапар Исаков бийликтин эң башкы максаты элге бейпил жашоо, энергетикалык көз карандысыздыкка өбөлгө түзүп, өлкөнү өнүктүрө турган улуттук долбоорлорду ишке ашыруу экенин кайрылуусунда белгилеп, аталган максаттар эң мыкты аткарылган деп эсептерин айткан. Ошондой эле мурдагы премьер-министр азыркы бийликти сынга алып, учурда кандай улуттук долбоорлор ишке ашырылып жатат деген суроо койду. Парламенттин Республика Ата Журт фракциясынын депутат Кенжебек Бокоев бул кайрылууну экиге бөлүнгөн башкаруучу партиянын ичиндеги тирештин жыйынтыгы катары мүнөздөдү.
Эми мындай болуп калдыга, бир партия СДПК бийликте, ошол эле СДПК оппозицияда, калган оппозицияга убакыт деле калбай калдыгы. Өзү бийликте өзү оппозиция болуп атат да.
Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков кайрылуусунда азыркы бийлик мамлекеттин өнүгүү жолун жок кылып жатканына карап тура албастыгын айтып, муну өз отурган отургучту сындыра чабуу менен салыштырды. Ошондой эле ал канчалык каралоо жүргөнүнө карабастан чындык алар тарапта экенин айтып, анын бардыгы акыры ачыкка чыгарын белгиледи. Мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдыев баш болгон мурдагы 8 жогорку кызмат адамы Бишкек жээбиндеги коррупцияга айыпталып, сот жараяны башталган болчу. Анда жээпти оңдоо үчүн Кытайдан алынган 386 миллион доллар насыянын ыксыз тарпталышы боюнча фактылар ачыкка чыккан эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Азаттык, Кыргызстандан чыгарылган 700 миллион долларды алган тараптардын бири менен каржы полициясынын башчысы Бакир Таировдун туугандарынын байланышы бар экенин тактады. Мындай болгондо кызыкчылыктар кагылышы келип чыкпайбы деген суроо туулат. Анткени каржы полициясы учурда дал ушул каражаттардын сыртка чыгарылышын Матраимовдордун мүлкүн иликтеп жатат. Ошондой эле Таировдун туугандары иштеген компания менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин байланышы тууралуу дагы кеп жүрөт. Кененирээк кийинки баяндан кийин уксак. 29 майда Азаттык Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу телеиликтөөсүн жарыялаган. Анда 2011-2017 жылдар аралыгында кеминде 13 чет мамлекетке банктар аркылуу 700 миллион доллар которулганы айтылган. Мынча каражатты кытайлык Айеркен Саймайти өзүнүн жана өзүнө жарым жартылай тиешелүү болгон Баткендеги Чакан базардын кирешеси катары көрсөтүптүр. Ошол 700 миллион доллардын бир бөлүгү Германиянын Мюнхен шаарында жайгашкан АК Петролиум компаниясына которулган. Аталган компания Кыргызстанда Мегакомду сатып алууга, акылдуу шаар долбоорун ишке ашырууга кызыктар болгону белгилүү. Мындан тышкары АК Петролиум, Шинжаң эларалык бизнес нур соода компаниясы жана Чолпон Элмуратова үчөө Терексай жаштары аттуу жоопкерчилиги чектелген коомдун негиздөөчүлөрү. Терексай жаштары 2014 жылдын 28 ноябрында Чаткалдагы Кассан Сурмагенин иштетүү укугун аукциондон 4,5 миллион долларга утуп алган. Аталган компанияны Туманбаев Токтосун Мамбетович башкарат. Азаттык аны менен байланышканда Терексай жаштарынын активдеринин 9% бизнес нурдуку, 21% Элмуратованыкы, калганы АК Петролиумдуку экенин билдирди. Ал ошондой эле каржы полициясынын жетекчиси Бакир Таировдун күйөө баласы экенин ырастады. Андан тышкары Терексай жаштарынын негиздөөчүлөрүнүн бири жана мурдагы директору башкы финполчунун бир тууган иниси Таиров Искендер Дулатович болгонун 2016 жылы агиши авто кырсыкта каза болгонун билдирди. Ошондо компаниядагы үлүшү аялы Чолпон Элмуратовага өткөнүн ачыкка чыгарды.
А
кишинин көз өткөндөн кийин анын аялы болуп калды да, туурабы? Негизги өчүлөрдүн бири.
Автоматтык өтөтүп, автоматтык өтөткөн өзү нотариустан 6 айдын ичинде автоматтык аялын өтөт экен. Чумураскер катары только аялы болот экен, балдары 18 жетип толо элек, только аялы болот.
Дейт Туманбаев. Терек сай жаштарындагы АК Петролиумдун өнөктөштөрү өзүнүн туугандары экенин Бакир Тайыров дагы ырастады. Андай болсо, финансы полициясы Кыргызстандан чыгарылып кеткен 700 миллион доллар тууралуу ачык акыйкат иликтөө жүргүзөбү деген суроо туулат. Акыйкат мындай ачык иликтейт деп сөз бере аласызбы?
Берем сөз. Ачык иликтейбиз.
Кызыкчылыктарга
кылсак? Жок, эч кандай кызыкчылык. Мен өзүмдү өзүм мен мына убакыт көрсөтөт. Ал мен принципиальный боломун.
Деп Тайыров убада берүүдө. Ошол эле маалда Бакир Тайыровдун азаттыктын иликтөөсү тууралуу адегенде берген маалыматын камтый кетели. Ал чыгарылып кеткен 700 миллион доллардын чоо жайы тууралуу 30 майда парламентте мындай деген эле.
Биз кечеги азаттыктан чыккан материалдар боюнча ыкчам иштерди жүргүзүп, бүт жактан тактап көрдүк. Бул нерсе биздин ишкерлердин Дордойдо, Карасууда, Мадинада иштеген ишкерлердин импортко төлөгөн акчалары болуп бизге информация келип атат азыркыча.
Бирок азаттыктын иликтөөсүндөгү айтылган долларлар Ош шаарындагы банктар аркылуу которулган экен. Андай болсо, Мадина менен Дордой базарындагылар нак акчасын Ошко, Саймайтиге көтөрүп барып которуусун өтүнгөнбү? Деги эле ушундай болушу мүмкүнбү деген суроону 18 июнда Кайра Тайыровдун өзүнө жолдодук.
Кандай деп ойлойсуз? Ал акчалар Оштон которулса, Мадина менен Дордой Бишкекте ошолор кеш талып барып, Саймайтиге барматат дегенге
күнөсүз. Жок, 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 андай айтат, жок. Мен баягы жалпы ой менен айтканда, бул баягы Дордойдогу, Мадинадагы соодагерлер ушинтип акча которуп алат депчи.
Демек сиз билип билбейби же элди адаштырып алганыңызды моюнга аласыз да?
Жок, аны адаштырып деп айтпаса, мен өзүм так маалымат деп айткан жок, өзүм маалыматыма жараша ушундай болгон деп айткам да ал жердечи. Али. Бул жаман ой жок бул ал жердечи, бирөөдү коргоо деген эмнеде андай болгон эмес.
Бирок бул акчалар ишкерлердики экен деп кайдан тактадыңыз анда?
Оперативдик маалымат катары айткам мен.
Сиз кайра оперативдик маалыматыңызды жокко чыгарып атпайсыз ба азыр?
Жок, азыр ал такталы элек да. Мына азыр тергөөнүн жыйынтыгы менен тактайбыз.
Айта албайсыз ишкерлердики деп.
Азыр тактайбыз азыр. Азыр дагы эле бар.
Айтпай туралы ишкерлер.
Айтпай деп туралы, хорошо. Туура айтасың.
Деди каржы полициясынын жетекчиси Бакир Тайыров. Каржы полициясы Кыргызстандын бажы кызматынын мурдагы жетекчи орун басары Райым Миллион кайманатка конгон Райымбек Матраимов жана анын жакындарынын мүлкүн дагы жарым жылдан бери текшерип жатат, азырынча анын аягына чыга элек. Эми Терек сай жаштарынын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка байланышына дагы токтоло кетели. Жогоруда сөз болгон башкы финполчу Тайыровдун күйөө баласы Терек сай жаштары компаниясынын директору Токтосун Туманбаев. Анын компаниясы тендердик документтер боюнча Хуасин деген башка бир компанияга атаандаш. Тактап айтканда, эки компания тең Терексай деген сурма кенин иштетүү укугун талашып, натыйжада Хуасин утуп алган. Бирок Токтосун Туманбаев иш жүзүндө Хуасиндин мамлекетке төкчү төлөмдөрүн төлөп жүргөн. Депутаттык комиссия Туманбаев менен Атамбаевдин байланышын мына ушул жерден көрүүдө. Биз Токтосун Туманбаевке да суроо салдык. Депутаттык комиссия сиздердин бул Терексай жаштарын Атамбаевка байланышы бар деп жатпайбы? Аныктадык деп.
Эми аны текшерисин биз эч жака качып, текшерип көрүшсүн. Мага уже звонить этишет. Мен либо жакты каяка чакырсаңар, каяка барам деп эле жооп берем деп атам.
Токтосун мырза, сиз Атамбаевдин байланышы жок деп атасыз Терек сай жаштарына. А бирок сиз эмне үчүн анда Атамбаевдин партнёрунун компаниясынын төлөмдөрүн төлөп атасыз? Хуасиндин.
Мен качып кеттим да. Мен ошол убакта төлөгөм.
Жок, эмне үчүн ошондо төлөдүңүз? Кандай байланышыңыз бар анда?
Мен аткан айтпайм, ошол убакта кытайлар же Куней 100% 50% Куней жайжуй анын индеси экөө учурда болгон. Ал кытайлар чыгып Искендер байкем ошол жакта сиз ушул жакта экенсиз, бирге иштешели, биздин запасыбыз алган местерибизден аз болуп калдык, бирге алып барайлы деп жүрүп анан бизди алар келип кетип турган да, завод держане кичине кечигип калса билесиңер жанагы болуп турат эле.
Штраф
болуп пения болуп атса ошон үчүн суранган төлөп койду. Ал Искендер мен ал жакын үчүн ал төлөп койчу деген, мен баары эле төлөп койгом 274 сом бар.
Бирок 274 сомдон да башка көп эле төлөгөнсүз. Бирок
жана перерегистрация болгондо бонус төлөгөм. 1,588,000 сом. Ооба.
Бирок катардагы эле бейтааныш адамдан сурана бербейт да төлөп кой деп. Сиздердин ошого чейин байланышыңыздар болгон да демек.
таныш адам берди Искендер ага мага Искендер ага айтып атат.
Жок, Искендер агаңыздын, кайнагаңыздын кандай байланыш болгон алар менен?
Алар менен байланыш айтпайбы? Жанагы эстрадада аз болуп турду эле. Эми бүт ал жерде көп лицензиясы барлар бар. Баарларын таардык бири менен тааныштырат. Катталда айыл өкмөт тезде чакырып турушат. Тоолушка комду уулап, ошол жерде тааныш болуп сүздүш. Анан чыгат экен.
Жогоруда сөз болгон Хуайсин компаниясына 2016 жылдын 14 январынан тарта Субихи Пархати жана дагы бир кытайлык Чай Хунвей аттуу киши ээлик кылат. Субихи Пархати 2017 жылдын 27 октябрынан тарта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка тиешелүү форум ишканасына дагы теңшерик негиздөөчү болуп калат. Бирок 2018 жылдын 18 апрелинде форум дагы бир жолу каттоодон өтүп, эми жападан жалгыз Субихи Пархатиге тиешелүү болуп калды. Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу маселесин караштырган депутаттык комиссия Пархати форумду Атамбаевден 54 миллион сомго сатып алганын тактаганын билдирүүдө. Комиссиянын төрагасы Каныбек Иманалиевди уксак.
2017 жыл үчүн Атамбаевдин декларациясында Пархатиден 54 миллион сом өлчөмүндө киреше чагылдыргандыгы, башкача айтканда Пархати Атамбаевдан форум жоопкерчилиги чектелген коомдон сатып алгандыгы көрсөтүлгөн. Бул боюнча өтө талаш-таш болду. Себеби декларация маселеси бул өтө оор кылмышка кирбейт. Бирок биздин юристтер бир нече жолу далилдеп берди. Түпкүлүгүндө бул аффилированный дегенди биздин юристтер которо албай, бирок мен котордум. Чүмбөттөлгөн. Ушул 3-4 фирманы АКИН, Терексай жаштары, Хуасинди чүмбөтүн алып салсак, чыныгы адамы көрүлөт. Себеби Кыргызстанда 26 жашында Пархати деген адам миллионер болуп тур. Биз абаланды чакырып көрөлү. Шектенүүгө негиз бар.
Дейт депутат Каныбек Иманалиев. Субихи Пархати менен байланышуу аракетибизден майнап чыга элек. Коомдук ишмер Эдил Байсалов буга чейинки иликтөөсүндө Пархати уйгур тектүү карабалталык жигит экенин ырастаган.
Бул жигит жөнөкөй үй бүлөдөн чыкса, колунда кандайдыр бир эбегейсиз байлыгы болбосо, дагы бир жолу Алмазбек Шаршенович, эмне себептен бул жаш баланы партнер кылып алып алдыңыз?
Деп суроо койгон эле Эдил Байсалов. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев депутаттык комиссиянын корутундусун жеткен сандырактык. Алардын укуктук негизи жок, ойдон чыгарылган имиштерге гана таянган жана учурдагы президенттин саясий атаандашын четтетүүгө болгон умтулуусунан гана келип чыккан деп баалады. Бирок ошол эле учурда Атамбаев Субихи Пархати менен болгон байланышы тууралуу пикирин ачык билдирбей келет. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириптүү.
Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз.
Уктурубузду улантабыз. Эми аймактардагы элдин көйгөйүнөн кеп салалы. Кадамжайдын Халмион айыл аймагында сугат суунун тартыштыгы чекке жетти дешти жергиликтүүлөр. Жайдын саратанында айлап суу жетпей жер кургап эгин айдагандар кыскарды. Аймактагы R1 каналы коңшу Өзбекстанды аралап өткөндүктөн андагы суунун 60-70% жоготууга учурап жатканын айтып жатышат айылдыктар. Кыргызстандын аймагы менен суу тартып келүү демилгеси 5 жылдан бери каражат жок ишке ашпай туруптур. Абалды Жеңиш Айдаровдан билели.
Акырмен 3 жылдан бери бардык көчөткө өтүп кетти, көчөдөгү ишке. Себеп суу кыйын, Өзбекстанына суу кирип Кыргызстандан чыгып анан суу.
Жайлообек Адылбеков жыл сайын жаз алдына картошка, пияз айдап, бирок суунун тартыштыгынан натыйжалуу түшүм ала албай келет. Ал быйыл да 10 сотка аянтка пияз айдаган экен. Суунун жоктугунан алигиче өспөй, четинен кургай баштаган. Дыйкан эми башка айылдаштарындай эле жер айдап, эгин эгүүнү токтотуп, бакчылыкка өтмөкчү. Анткени бак тарактар сууну көп талап кылбайт дейт.
Мына суу көрүндөр, жер көрүндөр, бул жерлерден ар бир үйлөрүнүн 6-дан 7-ден баласы бар. Төргө баардыгы азыр ушу Россияны келсе жеймин келсе жок деп отурат да. Жерде эчтеке жок, мына жер көрүп атасыз. Мына пияз, урук пияз эккен, мына көрүп атасыз, мына урук пияз. Буяп ташады муну. Калды да энди суу жок. Проблема суу чечип берсе президент анан кийин бизге өзгөрөт. Анан биз да мергишеп жашайбыз. айылды көрдің, сөйлерім нәшәр, бір келіше жақсы үй көрген болсаң керек. Сөйіп дарам болсы бұйап сар әлбәйді. Чығыра бекілгенден бері біздің мұраптан сенеме кір әлбәйді. Өзден кір әлбәйді, өзден суды жоғадан әйдейді қалам жайдан. Бір яғын көп басуды. Бізге 5 лет су шығады. 5 лет су 3 айыл.
Минтип суға сусыз диқанчылық қыла албаған Халмион айлаймағының Чекелик айылында ле 400-дей қожалық бар. Бұл айлаймақта 3 айылдың суға су көйгөйі Қырғызстандың егемендігін алғаннан бері ле бар. Анткені айыл өкімет Өзбекстанның Ферғана облысымен шектесіп, айылдарды суменен қамсыз қылған R1 каналы Өзбекстанды аралап өтеді. Аны союз ұшырында Қырғыз тарап ғана қолданып келсе, азыр Өзбекстан жарандары өз аймағынан өткен жерінен қалағандай пайдалануда дейді. Айыл тұрғыны Масиярхан Мелебаева.
Мына бұл жерге ерте жазда пияз айдалған еле. Жақшы үміт менен айдалған егін эми мүнтип суунун жоктугунан түшүмдөн үміт жок ташталды. Канча чыгым? Эми киреше жок калды. Бактарыбыз болсо эми араң суу ичти. Мына бул жерлер баары куурап бүттү. Өзбекстандан суу аз өтүп жатат. Суунун башы Кыргызстанда турса дагы сууга жетишпей калабыз. Каналды куруп беришсе деген өтүнүшүбүз аткарылбай калып жатат.
Проблемасы бул ичи.
Учурда Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы зым менен тосулуп, каналдын айрым жерлери Өзбекстанды аралап өтөт. Андыктан өзбекстандык тургундар 60-70% сууну пайдаланып, көп жоготууга учурайт. Ал эми кыргыз тарап чек арадан кирип суунун агымын, көлөмүн көзөмөлдөгөнгө кайтарууга мыйзам жол бербейт экен. Абалдан чыгуу үчүн жергиликтүү казынадан каражат бөлүнүп, Өзбекстанга көз карансыз канал куруу долбоору даярдалган. Өкмөттөн болсо майнап чыкпай турат дейт айыл аймак башчысы Камалидин Бекматов.
Кыргызстан территориясында, анын орто белинен Өзбекстан территориясынан 1.5 чакырым аралыкта кесип өткөндүктөн, ошол Өзбекстандын аймагынан суга сууну алып өтүш биз үчүн өтө көйгөй болуп келатат. Бул суу долбоор проектиси менен келишимди түзүп, 364 миңге проект 2014 жылы сметалык баасы 98 миллионго даярдалып, ушул 2014 5-нчи жыл келди, 5-нчи жылдан бери ушул проект долбоорго салкын мамиле жасалып келатат.
Көйгөйдү чечүү үчүн айыл өкмөттүн 2014 жылкы каналды көз карансыз кылуу демилгеси качан ишке ашары азырынча белгисиз. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Уктуруубузду улантабыз. Эми чет өлкөдөн азынолук айта кетели. Украинанын конституциялык соту парламенттик шайлоону мөөнөтүнө мурда өткөрүү чечимин мыйзамдуу деп тапты. Жогорку Радада көпчүлүк мандатка ээ болууну көздөгөн партиялар өз катарларын тазалап, премьер-министрликти мээлеп турушат. Лазат Жанбек кызы улантат.
Каждый кандидат, который желает потенциальный кандидат.
Украинада парламенттик шайлоого катышууну көздөгөн 14 партия борбордук шайлоо комиссиясында каттоодон өттү. Бул өлкөдө кезексиз шайлоо 21 июлга белгиленген. Депутаттыкка талапкерлердин документтери 25 июнга чейин кабыл алынат. Ал арада президент Владимир Зеленскийдин ил кызматчысы партиясы депутаттыкка талапкерлерин атайын сынак өткөрүп тандоодо. Президенттик партиядан шайлоого катышууну каалагандар интернет аркылуу өзүнүн портфолиосу менен мыйзамдарды өзгөртүү тууралуу өз сунуштарын жөнөтүүдө. Мындай ыкма парламенттик партия түзүүдө адаттагы иш деп айтууга кыйын.
Албетте, биздин оппоненттер эски мектептин саясатчылары. Азыр аларсыз эч ким мамлекетти башкара албачудай түр көрсөтүп жатышат. Өзгөчө бул аймактар боюнча тандоодо байкалат. Ал жакта 10 жылдап 5-чи мөөнөткө чейин бийликте отурган чарбачылдар, тажрыйбалуу жана өтө тажрыйбалуу айыл чарбасынын адистери бар. Бирок социологиялык сурамжылоолор менен адамдардын маанайы бизге оптимизм берүүдө.
Дейт эл кызматчысы партиясынын координатору Александр Корниенко. Социологтар Зеленскийдин партиясы мөөнөтсүз шайлоодо 40% ашуун добуш ала аларын айтышууда. Андан тышкары 5% чектен Юрий Байконун оппозициялык блок, музыкант Святослав Факарчуктун Голос партиялары, Юлия Тимошенконун Батьківщинасы жана мурунку президент Петр Порошенконун Европалык тилектештиги өтөт деп болгоп турушат. Саясат таануучулар партиялар бул ирет талапкерлерин электен кылдат өткөрүп, мурун кылмыш жообуна тартылган, кандайдыр бир чырга аралашкан, антимайдандык маанайда кескин чакырыктарды жасап, Кремльге ыктагандарды партиялык тизмеден чыгарып жатканын билдиришет.
Партиясынын идеологиясы, программасы жана баалуулуктарына акцент коюлбай, талапкерлердин жеке ким экенине чоң маани берилүүдө.
Дейт саясаттаануучу Олеся Яхно. Украинада жогорку радага шайлоо 21 июлда өтөт. Саясий аналитиктер Батьківщина менен эл кызматчысы, же эл кызматчысы Голос партиясы менен парламентте коалицияга биригет деп божомолдоп жаткан чагы. Ал эми Юлия Тимошенко менен Юрий Байко премьер-министрлик кызматка баруу үчүн дымактарын жашырышкан жок. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык.
Уктурубузду маек менен улайлы. Кыргызстанда жарандык коом улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти реформалоо талабын коюп келатат. Майдын этегинде уюштурулган жыйында коопсуздук органынан коррупция менен күрөшүү жана тергөө укугун алып таштап, анда чалгын жана контрчалгын милдеттерин гана калтыруу маселеси талкууланган эле. Башка өлкөлөрдө атайын кызматтар кандай иштер менен алектенишет, аларга кандай милдеттер жүктөлөт, Латвиянын мисалын журналист жана жазуучу Оскарс Озолс айтып берди. Маектешкен Айнура Жекше кызы.
Ну, скажем так, его почти сразу закрыли, потому что для нас КГБ это считается...
КГБ биз үчүн өлкөнү оккупациялаган режим, куугунтук, аңды уюштурган, Латвиянын көз карандысыздыгына каршы иш жүргүзгөн репрессивдүү орган болуп келген. Аны реформалоо жөнүндө сөз да болушу мүмкүн эмес эле. Кылмыштуу уюм катары жаап салганбыз. Мисалы, нацисттик Германиянын оккупациясынан кийин Гестапо же ССС жапкандай эле болгон. Албетте, ар бир мамлекетте коопсуздук кызматы болушу керек. Биз баштан эле өзүбүздүн ошондой кызматты түзүүгө киришкенбиз. Мурда иштеген чекисттердин арасында лоялдуу дегендери бир нече убакыт кеңеш берип, жумушка тартылып жүрүштү. Бардыгы эле Сталиндин шумпайлары болгон эмес да. Арасында коррупцияга, наркозаттарга каршы күрөштү жакшы билген адистер да бар эле. Бара-бара аларды да алмаштырышты. Өткөн мезгилде коопсуздук кызматтары жайнап кеткен. Кийин 3 негизги орган түзүлдү. Бул мамлекеттик коопсуздук кызматы, аскердик чалгын кызматы жана аларды көзөмөлдөгөн чалгындоо, контур чалгындоо иштерин жүргүзгөн жана координациялаган конституцияны коргоо бюросу. Андан тышкары экономикалык кылмыштардын бетин ачуу, тергөө кайсы бир деңгээлде полициянын да карамагына кирет. Негизги ишти коррупция менен күрөшүү бюросу алып барат. Ал орган да коопсуздук кызматындай, бирок жалаң коррупциялык иштер менен алектенет.
Она как будто тоже служба безопасности, но это против коррупции.
Коомдо эл арасында коопсуздук кызматына сын көп айтылабы?
Я как журналист, как писатель, я один из самых таких твердых критиков.
Мен журналист, жазуучу катары эң көп сын айткан адамдардын биримин. Менин көз карашымда бардык коопсуздук кызматтарын катуу көзөмөлдөп туруу керек. Себеби кандай гана болбосун, коопсуздук органы көзөмөлдөн чыгып кетсе, Сталин, Ежов, Бериянын заманындагыдай бул чектен чыгып, ашынып кетишет, өз билгенин кыла башташат.
Ну это как сталинские времена, как там Ежов, Берия, они начинают заниматься беспределом.
Көзөмөлдү ким жүргүзүүгө тийиш?
Ну по сути это мы парламентарная страна и есть
Бул парламенттик мамлекет болгондуктан бул ишти Сеймдеги улуттук коопсуздук боюнча комиссия алып барат. Ал комиссияга бардык фракциялардын өкүлдөрү киришет. Юстиция министрлигинин да ошондой, бирок чектелген функциясы бар. Бардык жердеги атайын кызматтардай эле биздики дагы мамлекеттик иштер менен өздөрүн коргоп турушат. Коомчулукта бюджеттен миллиондогон акча бөлүнгөн орган эмне иш кылып жатат деген суроо салгандар көп эле. Мисалы, Эстонияда айталы орусиялык жогорку 5 шпион кармалыптыр. Латвияда 3 майда тың чере колго түшүрүлүптүр. Латвияда тыңчылар жокпу деп сурашса, бул деген мамлекеттик купуя маалымат, эч нерсе деп айта албайбыз деген жооп узатышат. Жетигил же бул саясатчынын өкмөттөгү жооптуу кызматка дайындалышы үчүн мамлекеттик сыр маалыматтар менен таанышуу укугу берилиши зарыл. Андай уруксатты Конституцияны коргоо бюросу берет. Алар кээде бирине беришет, айрымдарына бербей коюшат. Эмнеге экенин сурасаң, түшүндүрө албайбыз. Бул жашыруун маалымат дешет. Жада калса, андай укуктан ажыратылган адамдын өзүнө да түшүндүрмө берилбейт. Биз ошол коопсуздук органдарынын иши ачык болушу керек деп сындайбыз. Албетте, атайын кызматтар бардык карталарын ачып кое албайт. Сырткы душман бар дегендей. Биз муну түшүнүп турабыз. Бирок экинчи жагынан манипуляциялоого жол ачылышы да мүмкүн. Бул өтө астейдилдикти талап кылган жагдай. Алсак Латвиянын президенти да мамлекеттик сырдуу документтерди окуп, алар менен иштөөгө уруксат алууга тийиш. Конституцияны коргоо бюросу, башкача айтканда, президентке ишенсе болобу деген маселени чечет. Парламент жакында эле жаңы мамлекет башчыны шайлады. Шайлангандан кийин бюро: «Ооба, биз карап көрдүк. Ал кишиге мамлекеттик сыр маалыматтар менен таанышуу укугун берсе болот» деп билдирди. Бул жерде кызык болуп жатат. Парламент президентти шайлап бекитти. Андан кийин гана коопсуздук кызматы аны жактырып жатат.
Но только потом эта спецслужба сказала свое добро. Это как-то странно.
Бюронун башчысын ким тандайт, ким дайындайт?
Его назначает парламент. Парламент своим голосованием. Здесь трюк опять.
Жетекчини парламент добушка салып дайындайт. Бул жерде да кызыктуу бир жагдайды айта кетүү керек. Ар бир депутат атайын кызмат ага бир күнү мамлекеттик сырдуу маалымат менен таанышууга уруксат бербей коюшу ыктымал деп чочулайт. Себеби анда бул саясатчы ишеним жаратпайт деген ишара кылынгандай эле болот. Ошон үчүн саясатчылар коопсуздук кызматтарына каршы аракет көрүүдөн чочулашат. Мисалы, мен депутат болуп шайрандым дейли. Партиям ички иштер министрлигин жетектөөгө көргөздү. Атайын кызмат болсо, Озолс мырзага мамлекеттик купуя эмне үчүн экенин да айтышпайт. Муну менен шайлоочуларыма, жалпы элге бул ишеничтен чыккан киши деген ишара берилет.
Моим избирателям общество дает сигнал, что я ненадежный человек.
Коррупцияга каршы күрөш деген шылтоо менен саясатчыларга кысым көргөзүү, маалымат каражаты өкүлдөрүн басмырлоо өңдүү учурлар болобу?
Ну, скажем так, спецслужбы, по-моему, с этим занимаются во всех странах.
Бардык эле өлкөлөрдө атайын кызматтар ушундай иштерди жасашат деп ойлойм. Андай иштер канчалык одоно жүргүзүлөт, канчалык одоно манипуляция кылышат, маселе ошондо. Латвияда эч кимди деле отургузуунун кажети жок. Сөз болгон сырдуу маалыматтарга уруксат бербей койсо эле саясатчынын карьерасына балта чабылды десек болот. Сага эч ким ишенбей калат. Кыскасы, атайын кызматтын бул ишти кылдат, чеберчилик менен жасоо мүмкүнчүлүгү бар. Бирок сиз айткан куугунтук жок.
Извините, гостайна. После этого у меня это как такого и нет.
Деп бизге жооп берди. Латвиянын мисалын журналист жана жазуучу Оскар Озолсаны менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектешти.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасабайт белең. Силер эл менен иштешесиңер, бул жердин душманысыңар бул.
Эмне кылышымды билбей калдым да, ошо отур деген жеринде отурдум. Көөн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнө тең чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоо кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган аракөтө бүт эле уурулук жол менен, уру кесипти жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте жетимдердин укугун коргоо борбору балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөр үчүн атайын тигүү цехин ачты. Аталган уюм 2 жылдан бери социалдык колдоо долбоорлорун ишке ашырып келет экен. Былтыр мындай балдар үчүн убактылуу жашап турууга атайын үй да качкан. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрү иштеген цехке барып келди.
Колуна үтүк кармап тигүү цехинде иштей баштаган Өмүрбек кыйынчылыкка кичинесинен шер алган. 10 жашында атасы каза болгон уландын өзүнөн башка 6 бир туугану бар. Өзү балдар үйүндө бой тарткандан кийин эми жалгыз бой энесине жардам берүү үчүн иштей баштаган экен.
Мындан 9 жыл мурун менин атам каза болгон. Ошондо мени жатак мектебине которгон, мени жардам катары болсун деп ата апама кичине кыйынчылыктар болбосун деп эмеге тапшыргам. Россияга военный академияга ал жерден мен тест тапшыртып, белимди кокустатып алып, эми военный академиядан 2 жылдык контрагым бар. 2 жылдан кийин белим аякса кайра окуганга шарт бар да менде окуганга.
Социалдык тигүү цехинде Өрбек сыяктуу эле өлкөнүн ар аймагындагы балдар үйлөрүндө тарбияланган жаштар иштейт. Алар мурдагы кунаарсыз жашоодон чыгып, жаңы максат менен иштөөгө бел байлашкан. Бишкектеги окуу жайлардын биринде программист адистигине окуп жаткан Жазгүл балдар үйүнөн чыгып жатканда кайда жашайм деген суроо аябай түйшүлткөнүн жашырган жок.
Детский домдо же интернетте бүткөн балдар деген көбүнчөсү жумуш табышпайт. Көрөр деген даже жумушка албай коюшат, көр эме работодатель депчи. Ооба, менде эле машина ой болгон, эмне кылам, кайка иштейм депчи.
Ал эми 19 жаштагы наристе балдар үйүнүн тарбиялануучуларына жогорку окуу жайдан билим алуу тилегинен да күнүмдүк оокат, нанга акча табуу көйгөйү маанилүү. Ошон үчүн көп бүтүрүүчүлөр билим албай калышат деп кабатыр.
Мен деген жакшы окуу жайлардын баары контракт, ал ушул интернатты бүткөн балдарга контрактты төлөгөнгө өзүнүн мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан алар толук билим ала албай колледждерге же эң жакшысы дегенде эле колледждерге техникумдарга тапшырышат. Окуйюн десе окуусуна же жумушка жетишпейт. Ошондуктан азыр көптөгөн жаштар акча табайын, иштейин, өзүнүн жанын багайын деп билимди четке калып коюшуп окууга көп маани бербей калышат да.
Балдар үйүндө тарбияланган улан кыздар өз алдынча жашоого келишкенде кез келген бир көйгөй бар. Ал көпчүлүк жаштардын өз алдынча жашап кетүүгө даяр эместиги. Ушундан улам турмуштан өз ордун таппай тетири жолго түшкөндөр жок эмес. Мына ушундай көйгөйдөн улам жетим балдардын укугун коргоо борборунун директору Игорь Беляев бүтүрүүчүлөрдү коомго аралаштыруу аракетин көрүп, демөөрчүлөрдүн жардамы менен тигүү цехин ачкан.
Тигүү машинелеринин баары жаңы, кыздар үчүн колдонуп үйрөнгөнгө оңой. Азыр алардын саны 20 ашты. Бирок келечекте дагы көбөйтүп, цехтерди Бишкек эле эмес, башка аймактарга да ачсак деп турабыз. Себеби балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрүнө иш таап, өздөрүн табуу кыйын. Эгер биз жолдо калган же кылмышкер жаштарды чыгаргыбыз келбесе, анда ушул сыяктуу социалдык долбоорлорду ишке ашырышыбыз керек.
Беляев өзү да Чүй облусунун Красноречка айылындагы балдар үйүндө тарбияланып, 10 жыл мурун өз алдынча турмушка аттанган. Азыр Кыргызстанда кароосуз калган жана жетим балдар тарбияланган 86 мекеме бар. Жылына балдар үйүнөн 500 жакын бала өз алдынча жашоого бет алат. Алардын баарын жумуш менен камсыздоо мүмкүн эмес. Ошондуктан Билим берүү министринин адиси Салтанат Өмүрканова кесиптик билим берүүгө мектепте аракет кылабыз дейт.
Балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрү бир нече кесиптерге да ээ болуп чыга алышат. Мисалга айтып кетсек, булар тигүүчү, же болбосо уста, машина оңдоочу, ашпозчу жана ошондой эле чач тараштын курстарын окуп, уже биз мүмкүнчүлүк түз бергенбиз. Алардын колдорунда сертификаттары бар.
Былтыр жетимдерди коргоо борбору эркек жана кыздарга өз өзүнчө жашаганга шарт түзгөн жаштар үйлөрүн ачкан. Ушул таптанда 15 адам жашап жатат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Ал тапта Москвада мигрант бордоштор Аян деп аталган кыргыз театрын түптөшүптүр. 18 июнда чакан чыгармачыл топ мекендештерге Падыша оюну пьесасын тартуулашты. Ага Москвадагы барчубуз Лаззат Жаныбек кызы дагы күбө болду.
Жок, сен алмап атасың. Илетип эле ойноп жатам оюнду. Жок, сен да мага окшоп тактыга татыктуу эмессиң.
Сахнада Аян театрынын өнөрпоздору тажик драматургу Жума Кудустун Падыша оюну пьесасын аткарышууда. Мансапкорлук менен бийлик талашты ашкерелеген чыгармада каармандардын образын жараткандар орус жергесинде иштеп жүргөн мекендештер.
Сен бийликке жалган жол менен келгенсиң.
Алардын актерлук кесип боюнча билими жок. Көбү сахнада биринчи жолу. Москвада дүкөндө азык-түлүк таңгактап иштеген 18 жаштагы жылдызга Аян театры чыгармачыл дарамытын өстүрүүгө чоң кадам.
Даярдандык, күнү түн даярдандык, аракет кылдык колубуздан келишинче. Анан айнаш жерлери жардам берди, Садыр агайыбыз көптөгөн нерселерди үйрөттү бизге. Кантип сахнада жүрүш керектигин, кандай мимика кылыш керек, кантип сүйлөш керек. Биз өзүбүз окуган эмеспиз.
Чыгармада терс каармандын ролун аткарган Фархат Аман уулу Москвага ишке былтыр келген. Таласта КВН ойноп жүргөн Фархат күндүз москвалыктарга суши жасап берсе, кечкисин сахнага чыгып өнөрүн көрсөтүп, көрөрмандын черин жазат.
Жок, негизи театрга жаңы даярданып, сценарийди колго биринчи алганда ар ким ролду талашкан. Мисалы, башында мен мач болом, мен ли болом, мен тарсы болом деп, унчукпай эле диванда отурган, ал күн дайындап атканда. Анан ушул терс каарман ролу келгенде агай өзү бир сыйра көрсөттү. Агай мен болуп көрөйүн дедим. Ошондо болгом, ошондон бери ушул терс каарман ойноп калдым, бирок жашоодо мындай эмесин ачык айтып коеюн.
Москвада кыргыз мигранттарынын Аян театралдык тобу түптөлгөнүнө 6 айдын жүзү болду. Азырынча театрдын туруктуу орун алган жайы жок. Турмуш шартка байланыштуу актерлор да тез-тез алмашып турат. Ага карабастан театрды чакан чыгармачыл топтун деми күчү кармап турат.
Түшүндүрүп айта албайм, бирок бул өтө чоң эргүү. Өзүбүздүн офисибиз же театрыбыз болбогондуктугуна байланыштуу, биз чет элде жүргөнгө байланыштуу парктарда, сууктарда, ысыктарда, сууктарда сохой паягыбызды көтөрүп алып, агай айнашы же директорубуз кайыл болуп ушул азыркы пьесаны койгонго аракет кылдык.
Москвада бүткүл орусиялык кинематография институтунда режиссердук курста окуп жаткан Садыр Сагынбаев театралдык топтун көркөм жетекчиси. Мигранттардан чыккан демилгени колдоп пьесаны өзү койгон. Бет ачарга падыша оюну да жөн тандалган эмес. Пьесадагы такталаш мигранттардын мекениндеги азыркы кырдаалга үндөш.
Бул чыгарма азыркы биздин эң биринчиден Кыргызстандагы жашоо турмушка аябай жакын да. Жана мансап корулуу, ач көздүк бизде болуп атпайбы? Мына дайым эле айтып эле келем, беттерине деле айтып эле жүрөм, жогорку кеңештин депутаттарына деле. Просто мен бир жерде мына ичим ачышат, бизде көп таланттуулар кыргыздарда. Жазуучуларынан деле бар, артисттеринен деле, ырчыларынан деле. Бирок биздин азыркы мына көр окаттын айынан ошо элде кичине турмуштун ылдыйраак түшүп кеткенинен ошолор көп байкалбайт да, маданиятка көңүл бурбагандыктан булчу.
Москвада кыргыз театрын уюштуруу демилгесин Орусияда 17 жылдан бери иштеп жүргөн Айнаш Козубаева көтөрүп чыккан. Кесиби боюнча орус тил мугалими, театрдын миграцияда жүргөн жаштарга тарбиялык таасири болот деп ишенет.
Театрдын пайдасы биздин азыркы жаштарга өздөрүнүн ушул рухий байлыгын көбүрөөк арттырса, ушул табигый сезимдерге көбүрөөк баш ийсе, ошондо бул адамдарда кичине мээримдүүлүк, кайрымдуулук, бири бирине болгон сүйүү, биздин азыркы эле пьесада айтылгандай, бул ак менен караны ажыратуу деген нерсе да эми кинодон айырмасы көп эле жакшы да.
Кыргызстандык мигранттар түптөгөн Аян театралдык тобунун ачылышы 18 июнда Москва мэриясынын коомдук уюмдар менен байланыш борборунда өттү. Эми Аян театралдык тобу Чыңгыз Айтматовдун Дил билим спектаклин орус баш калаасында жашап иштеген мекендештерге тартуулоого кызуу камылга көрүүдө. Андай эмесе өнөрлүү жана өжөр уул кыздарыбызга ийгилик каалайлы. Лазат Жанебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Оодон сиз угуп жаткан бул баяндар Азаттык чекит орг сайтына коюлат. Эгер толук укпай калсаңыз, ошол жактан окуп өзүңүздүн комментарийиңизди жазсаңыз дагы болот. Социалдык сайттарга бөлүшүүгө дагы чакыра кетели. Уктуруубузду улантабыз. Ошко келели. Ошто адамдын мээсине уникалдуу жогорку технологиялык операция жасалды. Анда дарыгерлер медициналык скальпелди пайдаланбастан туруп мээдеги кан тамырга операция кылышыптыр. Адамды инсультка алып келүүчү дарттын алдын алган бул чара тууралуу кабарчыбыз Медер Нияз Алиев баяндайт.
Нукат районунун тургуну 18 жаштагы Мадина Абулбакиеванын баш мээсине операция Бугуз облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасында жасалды. Оорукананын неврохирургия бөлүмүнүн башчысы Улан Каримов этапка ийеченин артеровенездук мальформациясы диагнозу коюлганын айтты. Операциянын уникалдуулугун айтып, Казакстандык кесиптеши жылкы Бердикожоевдин жардамында жасалганын белгиледи. Бул дарыло адамдын мээсиндеги кан тамырларынын жарылып кетүүсүн алдын алат жана мээ кан тамырларындагы уюп калган канды түгөлүк дарылайт, деди дарыгер.
Мындай бедерный артериядан кирет саган кара куш мээге жетип, ошол жерде баягы мына жалпак тили менен айткандай адам кутунда варикоз бар го.
Ага.
Ошого окшогон бир заболевание да кан тамырлардынчы.
Ага.
Анан ал любой момент жарылып инсульт болуп калышы мүмкүн да. Ошол инсульт болуш үчүн баягыны кирип туруп баягы артерияга артерия венозный участоктарына мындай өзүнүн эмболизирующий система деп коет клей типа жалпак тил менен клейге окшойт эле куюп коет да и баягы кан тамырлар катып калат да.
Улан Каримовдун айтымында операциянын жалпы баасы 10,000 долларын чамалайт. Ал каражатты бейтап өзү төлөшү керек, дейт дарыгер. Себеби мамлекеттик органалар бул суммадагы каражатты таба албайт. Дарыгер бул оору менен ооруган бейтаптар Кыргызстанда көп экенин кошумчалады.
Экинчиден это катетерлер. Кан тамырын ичинен кире турган майда шлангаларчы өтө кымбат болот. Аны өкмөт алып бере албайт, 100 000 доллар кетет. Ошол кызга өздөрү фирмалардан сатып алышкан.
Баш мээсине операция жасалган Мадина Абулбакиеванын абалы азыр жакшы экендигин анын жакындары билдирди.
Азыр жакшы, ден соолугу жудайам жакшы. Жакшы болуп калды.
Кызымдын ден соолугу азыр жакшы, мурдагыдай кыйналбай дагы калды. Ал бир жыл мурун кокус эле ооруп калган. Кызымды көп жерге бейтапканага алып бардык, бирок операция жасаганга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Мен дарыгерлерге ыраазычылык билдирем.
Докторлорго ам рахмат, хаммага рахмат.
Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын неврохирургия бөлүмүнүн кызматкерлери адамдын баш мээсине операция жасоо боюнча Казакстанда окуп келишти. Облустук бейтапкананын неврохирург дарыгери Улан Каримов баш мээге скальпельсиз операция жасоого даярданып жаткандыгын билдирди. Эдир Низалиев, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду эми илим жана технология жаңылыктары менен уланталы таза тиш Альцгеймер дартына бөгөт экен. Кардан ток өндүрчү прибор жасалыптыр. Бала менен чогуу, китеп окуган, ормонопуза жана шапалактан дагы пайдалуу, дейт. Ал эми Түштүк Корея жыл сүрүүдөгү чаташтыктан жол издөөдө. Мунун бардыгын кесиптешим Амирбек Азам уулу топтоду.
Тишиңизди жакшылап тазалаңыз. Себеби ооздун тазалыгы менен Альцгеймер дартынын түз байланышы бар экенин норвегиялык окумуштуулар аныкташты. Гингивитти же тиш этинин сезгенүүсүн жаратуучу бактерия ооздон мээге өтүп, мээнин нерв клеткаларына залал кылары жыл башында маалым болгон эле. Берген университетинин окумуштууларынын 53 кишинин ДНКсын изилдөөсү алардын 96%ында Альцгеймердин пайда болуусуна гингивит себепчи болгонун көрсөткөн. Тишиңизди кылдат тазалаңыз. Тиш тазалоочу жипти колдонуңуз. Тишиңиздин ийети гингивит болсо жана бүлөөңүздө кимдир бирөө Альцгеймер дартына чалдыкса, стоматологко такай барып туруңуз, дейт доктор Петр Мидел. Альцгеймер оорусу Батыш Европада кеңири жайылган. Дүйнөдө андан жабыркагандардын саны 44 миллионго жетет. Bright Fox Foundation уюмунун маалымдашынча, деменция же кем акыл болгондордун саны дүйнөдө ар 3 секундта көбөйүп турат. Деменциянын алгачкы белгиси кыска мөөнөттүк, унутчаактык. Кардан ток өндүрчү прибор. Лос-Анжелес университетинин окумуштуулары ойлоп тапкан прибор кардагы электр зарядтарды токко айлантат. Анын негизи силикондон жасалып, калыңдыгы жука кабыктай. Ал батареясыз иштейт. Прибор 8 вольттук чыңалууда 1 чарчы метрлик силикондун бетинде өндүргөн токтун кубаты 40 микроамперден ашпайт. Бул ток диодтук лампочканы күйгүзгөнгө да жетпейт. Прибор өзүн өзү ток менен камсыздап, батареясыз иштегендиктен, аны алыск аймактарда колдонсо болот. Бул прибор метеостанция абдан акылдуу. Канча кар жаай турганын, кар кай тарапты көздөй жааганын жана шамалдын багыты менен ылдамдыгын айтып бере алат, дейт профессор Ричард Каннер. Жаңы прибор күн панелдерине туташтырылса, күн электростанциялары кар лапылдатып жаап жатканда да иштей берчү болот. Аны портативдүү метеостанцияны иштетүү үчүн же чаңгы тепкен спортсмендердин чуркаганын, басканын, секиргенин контролдоо үчүн да пайдаланып, алардын көрсөткүчтөрүн жакшыртса болот. Жылына жер бетиндеги 30%ке жакын аянтка кар жаап, андан кээ бир учурда күн панелдери иштебей калат. Бала үчүн ата-энеси менен чогуу китеп окуган пайдалуу. Жаш кезден ата-энеси менен чогуу китеп окуган балдар гиперактивдүү жана бейбаш болушпайт. Андай балдарды тарбиялоо үчүн ата-энелерге камчынын кереги жок. Муну АКШнын Руткерс университети жетектеген изилдөө айкындады. Буга чейинки изилдөөлөр балдарга кичинекей кезинен китеп окуп берүү аларды мектепке даярдагандан башка тилин байытып, туура сүйлөгөнгө, эмоциясын контролдогонго, бүтүн бирөөлөрдүн сезимин сезе билгенге жана логикалык ойлонууга тарбияларын көрсөткөн. Күн сайын балаңыз менен китеп окуудан ал өзүнө мектепте жана мектептен сырт жактарда ийгиликке жетүүгө көмөктөшчү академиялык жана эмоционалдык тажрыйба алат, дейт изилдөөнүн жетекчилеринин бири доцент Мануэл Химмес. Түштүк Кореядагы жыл сүрүүдөгү чатыштык. Түштүк Кореяда эми гана жарык дүйнөгө келген наристе 1 жашта деп эсептелет. Түштүк кореялыктар демейде чет өлкөлүктөргө эл аралык жашын же туулгандан берки жашын жана Корея эсебиндеги жашын айтышат. Мисалы 1990 жылы январ айында туулган жаран азыр 29 эмес 30 жашта болот. Ал эми 31 декабрда туулган бала 1 январда 2 жашка кирет. Мындай салттуу жыл санак Чыгыш Азияда жалгыз Түштүк Кореяда колдонулат. Парламент мүчөсү Хван Цзюхун жыл башында бул салтты эл аралык нормага ылайыктаган мыйзам долбоорун коллегаларына сунуш кылды. Кореянын мындай жыл сүрүү системасы Кытайдан башаталат. 1446 жылга чейин Кореяда классикалык Кытай тили жана жазуу системасы колдонулган. А Кытайда бүгүн салттуу жыл сүрүү колдонулбай калган. Лекин кимдир бирөө өзүнүн чыныгы жашын айтканына карабай, көпчүлүк адамдар анын номиналдык жашы менен чыныгы жашын лингвистикалык жактан айырмалашат. Бүгүн Түштүк Кореялыктар күнүмдүк жашоодо салттуу жаш курагын айтышат. Бирок жарандын бойго жеткен курагы эл аралык нормага жараша аныкталат. Егерде Хван мырза сунуш кылган мыйзам долбоорну Корея Республикасынын улуттук ассамблеясы кабыл алса, эл аралык жыл сүрүү системасын бардык укуктук жана расмий документтерде пайдалануу зарыл болуп калат.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Угарманым ушуну менен бул бир саатты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Кайрадан оодо жолукканча сак саламатта туруңуз.